Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Moj prvi profesionalni susret sa akademikom Tomovićem je bio sredinom 70. godina prošlog veka. Bio sam asistent na predmetu mehanika, profesor Rajko Tomović me u hodniku elektrotehničkog fakulteta opušteno, bez ikakvog uvoda, pitao: da li ti umeš i hoćeš da projektuješ ortozu? Nikada pre toga nisam čuo reč ortoza, ali sam mu spremno u svom uobičajenom optimizmu odgovorio: ne znam šta je ortoza, ali hoću i umeću čim naučim šta treba da radim. I nastavio: da li možete da mi kažete šta je ortoza? Odgovor koji sam dobio bio je ubedljiv: ne znam, pa zato i tražim saradnika da to uradi. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. Današnja emisija je posvećena akademiku i sekretaru Odeljenja tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti Dejanu B. Popoviću, koji je prošlog meseca preminuo u Beogradu. Dejan B. Popović, izuzetan čovek i naučnik, za naš program govorio je o svom profesoru akademiku Rajku Tomoviću i o veštačkoj inteligenciji, o robotici, o jednom vrlo uzbudljivom vremenu, i kroz ovu izuzetno zanimljivu priču pričao je i o sebi. Tamo gde se sastaju inženjering i priroda, 100 godina od rođenja Rajka Tomovića je, da kažemo, naučni skup i izložba u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti krajem 2019. godine, i razlog održanje tada. Međutim, vi ste mi rekli da zabeleške, videozapisi, snimci sa ovog naučnog skupa mogu da se pogledaju i dalje na sajtu Srpske akademije nauka i umetnosti.
Pa odmah da kažem za to, znači na sajtu akademije postoji između ostalog arhiva vesti. I na arhivi vesti, kad se ode na ovo što ste rekli, kako spoji prirode i čoveka, odnosno 1. novembar, tamo se nalaze videozapisi svih predavanja koji su održani, stranaca i naših, u vrlo kvalitetnoj predstavi sa dobrim prezentacijama, tako da neko koga to interesuje, ima dovoljno vremena, može to lako da pogleda.
Evo, mi ćemo danas predstaviti naučni rad akademika Tomovića i na našim slušalcima, eto, koji nisu možda imali prilike da se sretnu sa njegovim radom i njegovom biografijom, da razjasnimo odmah zašto govorimo upravo u emisiji Digitalne ikone o njegovom radu, upravo zbog toga što je Tomović imao brojna dostignuća i bogat naučni rad na polju razvoja robotike, kao i hibridnih i digitalnih računara. Veliki ugled i značaj koji ovaj naučnik imao i u međunarodnim krugovima. MIT ga je pozvao 2001. godine, je trebalo da ide, jel tako? Ja sada krećem od kraja, ali trebalo da ide na turneju, na čuveni MIT zaista, i na univerzitete u Kaliforniji, a ta poseta je planirana i Tomović je bio pozvan na osnovu svojih istraživanja. U tom trenutku je ušao u 9. deceniju života, ali su, eto, želeli u Americi da provere neke od njegovih ideja i da omoguće tamošnjim studentima da ga čuju. Rajko Tomović nas je napustio u Beogradu 2001. godine. A evo još jedan datum koji ću ja u ovoj uvodnoj reči pomenuti, onda ću vama dati reč. Da. CR10 ili cifarski elektronski računar 1960. godina, dakle to je bio naš doprinos, jeli, digitalnom računarstvu. U to vreme u Evropi to je bio jedan od ukupno pet, ako se ja ne varam, koji su napravljeni, dakle jedan od njih je napravljen u Srbiji. Tihomir Aleksić je profesor i akademik bio dizajnirao, a Rajko Tomović je bio u timu koji je projektovao taj naš prvi CR10. E sad, ja predlažem da mi krenemo redom, da nas vi upoznate sa...
Pa ja ću krenem redom od kraja, pošto ste vi tako krenuli, pa ću ja. Dakle, ovo je zanimljivo, podsjetili ste me sada. Znači, kako je došlo do te turneje koja nije održana, jer je Rajka munjevitom brzinom odvuklo tog što ga bolao stomak do bolnice i više se nije vraćao. Jedan vrlo uvaženi profesor koji vodi laboratoriju koju zove Leg Lab i na veštačku inteligenciju na MIT-u u Cambridge, Massachusetts, je došao u Beograd. To je bio negde oko nove godine, Božić. I između ostalog ide hodnikom i nosi knjigu koja se zove Control of Movement for the Physically Disabled, čiji sam ja autor, koji je izao Springer, i kaže, znate vi ovog Popovića? I ja kažem, znam tog Popovića. I krenem na čas. I on kaže, mogu ja s tobom? I ja zovem Tomovića. I dođe on na čas i ja zamolim profesora Hera da drži čas mesto mene. Kad je već u Beogradu, što mi priča? I on održi čas, ispriča, i Rajko Tomović ustane i kaže, imam nešto da se pitam. I Hera ga gleda, kaže, da izvolite. Kaže, ste vi čitali moje radove? Jer vi znate da to što vi pričate sam ja uradio 1980. godine. I to sasvim mirno. Hugh Hare ga pogleda i kaže, pa nisam znao, kaže, pa morate malo da pogledate to što su klasici uradili, jer ima takve stvari. Sedu, porazgovaraju i posle 15 minuta razgovora Hugh Hare i jednog razgovora s Amerikom pozove Tomovića, dođe, dodrži seriju predavanja njegovim doktorantima i postdoktorantima o tome kako se to radi i to se poveže sa nekim drugim stvarima. Znači, čovek u devetoj deceniji vrlo mirno ustane i kaže svetskom asu u nauci. Inače, Hugh Hare, kogod gleda onaj TED kanal, može lako da ga nađe. I kad ga nađe tamo, utvrdiće da je to jedan profesor koji izgubi ove dve noge u planinareći i koji između ostalog te svoje dve noge napravio sebi. I jednu varijantu koju je napravio da imaju hvataljke. Tako da može da je kao pauk, da visi ispod pećine. A može da hoda sa dužim nogama pa da igra košarku. A može da ima normalne noge pa da hoda. Znači, jedan fantastičan čovjek, fantastična pamet, koji sve to razume, pozove jednog čovjeka koji svakako je u poznom dobu, da bi mogao još na neki način da proširi svoje vidike iz onoga što je urađeno. I mislim da to je jedna jako dobra slika. Kako je Rajko mogao da impresionira nekog u dve rečenice? I to je bila njegova vrhunska veština. I to nije bila impresija u kojoj on nije teo da razgovara ili nešto drugo, nego naprotiv, otkrivanje dela svojih saznanja i svojih razmišljanja kojima on mogao zaista da pokaže da je on ušao negde između filozofije, nauke, tehnike i negde između digitalnog i analog sveta, negde ne znajući mnogo stvari od tih. Znači, nije bio steznalica, daleko toga, ali bio načitan, govorio jezike i tu ću se vratiti na njegov početak. Znači, rodio se blizu Sombora i rodio se 1. novembra 1919. Imao je brata za koga kažu da je još bio bolji od njega, ali koji negde je posle toga nestao, ja nisam imao prilike da ga upoznam. Ušao je u revolucionarna kretanja koja su tad bila moderna i odmah je nastradao u jednoj provali, uhapsili su ga Gestapo, iz tog Gestapoa u Trepču zatvor, strašne mučenja u kojima nikada nije hteo da kaže ni jednu reč. Međutim, mogli ste vidjeti na njegovom izrazu lica kakva vrsta straha se tada razvila, kako su mu uništili život na određeni način. Uspio je da pobegne, još neka hapšenja, pridružio se svemu tome, munjevito završio jedan od prvih koji je dobio doktorat. Kao vinčanac, ako uzmete spisak oni koji su doktorirali iz Vinča, onda će naći akademika Mitrovića, akademika Tomovića i tad su doktorati dobijani na Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a ne na fakultetima. Znači, Tomović je odmah na početku imao tu jednu fantastičnu energiju, naučio jezike, imao je sluha, ume da svira, vole da svira, vole da sluša. Nije bio čovjek koji se pravi važan i nikada nije hteo da on bude neko ko će biti ono front line, tako i da bude on tamo prvi, da on bude izabran za jedno i drugo. Ali mu je uloga da bude u maloj senci, a da bude on više nego broj jedan, bila vrlo važna. Znači, nikada on nije bio dekan fakulteta, što je vrlo interesantno, nikada on nije bio rektor, nikada on nije bio neki predsjednik nečeg takvog. ali svuda bio malo više od predsjednika, dekana, rektora i svega ostalog, i umeo da okuplja oko sebe talente i umeo da ih prepoznaje. I pritom, sa tim talentima imao vrlo jednostavan način. On ih dovede do negdje i kaže, vidi, ovo treba pravimo, pročitali ste ovu anegdotu moju, kaže, će praviti ortozu. I ja sam rekao, hoću, da nisam napravio ortozu, ne bi mi rekao budalo jedna. Ne bi mi rekao ništa. Ne bi mi rekao ni doviđenja. Znači, on mi je pružio šansu da ja projektujem ortozu. Ako je umem da projektujem ortozu, dobro je, ako ne umem, moj problem. Znači, on je tako nekog bi doveo na obalu mora i rekao, kaže, vidi, ovde sad tu treba se prepliva do Amerike. I ovaj kaže, pa mogu ja to, kaže, ajde, ovaj skoči. I posle otprilike 50 metara kaže, daj mi ruku, kaže. Ne pa si rekao, će plivaš. I pustio bi ga. Znači, bilo je ljudi koji su izašli pomalo ljuti iz tog odnosa, ali ja smatram to prava stvar. Ja smatram da roditelji svoju decu najbolje mogu da nauče ako ih stave ispred njih zadatak koji treba da urade. Ja mislim da je zadatak učitelja da stvori đake koji su bolji od njega, a oni mogu postanu bolji od njega samo ako oni im pruži šansu da prođu pored njega.
A vi ste posle rekli da ste zaista bili ponosni i da vam je bilo važno što ste pristali i odgovorili na ovo pitanje pozitivno, jer ste posle mogli da kažete, možete i danas sa ponosom, da moj profesor je bio Rajko Tomović.
Ja to mogu s ponosom da kažem zato što ja mislim da sam pored njega, kao i niz drugih mojih i poznanika i prijatelja, mnogih koji su otišli u svet i napravili izvanredne karijere, a mnogih koji su ostali ovde, oni ne bi bili to što jesu da nije bili Rajko Tomović. Ali ne da ne bi bili to zato što ih je on vuko za rukav, nego ne bi dobili priliku da to rade. Bio sam jako mlad. Znači imao sam 30 godina ili tu negde. On je meni dao zadatak da organizujem konferenciju, najznačajniju konferenciju u oblasti rehabilitacije koja se drži u Dubrovniku svake treće godine. Prvi put sam to organizovao 1978. Imao sam 28 godina. Pa drugi put 81. I tako redno. Znači, organizovao sam konferenciju. To je najznačajnija konferencija koja je spajala vrhunske ljude iz Amerike, iz Rusije, iz Nemačke, iz Francuske, iz Japana, iz Švedske. Pritom, njega uopšte nije zanimalo kako ću ja se snaći. Ali totalno. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kaže on meni jedan puta 90. godine, to je posljednje od serije koju smo držali. Kaže, vidi, Dene, kaže, dobiješ neke pare od National Institute of Health. Kaže, imamo $10,000, da napriš ti sastanak motor control koji ćemo da vežemo za ovo. Ja kažem, dobro, zašto da ne? I pozovem neke jako poznate ljude, precizno iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, i oni su i prihvate, dođu u Dubrovnik, lepo, leto, fantastično. I mi smo već u Dubrovniku i ja ga pitam, kažem, jel te profesore, kad će onih $10,000 da nam legne na račun? Kaže, jao, zaboravio sam ti kažem, nećemo dobiti te pare. I sad, pošto mi je saopštio tu simpatičnu vest da nećemo dobiti pare, mi smo u Dubrovniku, oni dolaze, nema izbora, nema šansi šta ću da radim. I ti će, kaže, se snađeš nešto valjda. Valjda, dobro, kažem, ajde, snađu se nešto valjda. Oni dođu. I naravno sad ja nemam pare da im platim hotel Excelsior u Dubrovniku, ali imam druge neke ideje. I iznajmim autobus, sve ih stavim autobus i krenemo na Pelješac. Odvedem ih do Stona, pustim da se penju na tvrđavu, nahranim ih jeftinim školjkama, odvedem ih do Selendru koja se zove Žuljana, tamo ih smestim kod seljaka, kod kuće i objasnim da to tako treba se drži. Iznajmim kafanu na plaži na kojoj nam peku ribu na licu mesta. I mi se zabavimo i kažem, i on kaže, jesi vidio, kaže, u stvari nisu trebale pare. Kažem ja, jeste, vidim.
More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, hey, and nothing else matters. Oh, hey,
A kažite mi, ukoliko bismo pokušali da sumiramo, dakle, ne rekli ste na kojim sve nivoima možemo da razgovaramo kada govorimo o doprinosima Rajka Tomovića našoj nauci.
Kako Dobro, ja ću sad da izađem iz okvara šale, jel tako? Znači, ono što je Rajko Tomović uradio, znači, njegov način razmišljanja je bio da pokuša da ono što je priroda kroz nekoliko miliona godina uradila, stvarajući čoveka i životinju, da neki od tih elemenata prevede u tehniku. Tehnika je bazirana, kao i sve što mi radimo, na vrlo strogim pravilima koje smo mi definisali, pošto ne umemo bolje. Znači, mi smo opisali svet i u njemu koristimo svi. X osa, Y osa, Z osa, tri ose u tri upravna pravca. U prirodi nema takve X, Y, Z. U prirodi je sve na neki način okruglo. Vi imate da je u našem načinu razmišljanja osnovni način kretanja točak. Znači, u osnovi je svuda točak koji pomera neko vozilo. U prirodi ne postoji točak. Znači, ima puženje, ima gviženje, ima letenje, ima plivanje, ima hodanje. I sad je počela njega ideja, je fascinirala kako to da mi možemo to sve da uradimo, kako mi to možemo da funkcionišemo, kakav je to spoj. I to je pokušao da prevede ovo. I ušao je u teorije koje se odnose na modeliranje i na neki način ga je zaveo u tome Norbert Wiener, to je 40. godine, 50. godine, 48. kad je i preveo knjigu Kibernetika i društvo Wienerovu, koji je rekao da ono što danas se zove industrija 4.0 je informacija ekvivalentna energiji i materiji. Znači, to je Wiener rekao 48. Uveo pojam entropije, koji je nije uveo, postoji pre njega, ali ga uveo taj smisao i rekao, entropija, to znači način, odnosno gubljenje informacija i minimizacija entropije, znači sačuvati informaciju, je osnova budućeg sveta. I ona je u osnovi toga. I on je rekao da je trojstvo između informacije, energije i materije ono što je suština postojanja. Pa ste, to je bilo priča davno. E, Rajko je uhvatio taj princip i rekao, informacija, mi za sada nju možemo da primenimo u to vreme na jedan jedini način, to je koristiti binarni sistem jedinice i nule i ulazimo u digitalni svet. I on ulazi u projekte u kojima mi, naravno, kao zemlja koja je buffer između istoka i zapada, dobijemo zadatak, dobijemo određen broj komponenti iz Amerike, što Ruse jako interesuje da mi napravimo računar i da oni dobiju te računare, su dobili američke komponente. Znači, nije to bez nekakvog političkog dela. Takve stvari se ne rade bez politike. Znači, CR10 je jedan od računara koje su postojali takvog kvaliteta koje su u to vreme pravili Francuska, Nemačka, Engleska i Srbija, odnosno Jugoslavija, pardon. E, u svemu tome, znači, Rajko se nalazi i počinje da živi u tome kako mi možemo da opišemo svet sa jedinicama i nulama. Zašto su te jedinice i nule? Pa tako rade i naše ćelije. Znači, moja ćelija ili uključena ili isključena. Nije poluuključena. A kako dolazim do informacije da ja vidim nešto? Pa zašto imam puno tih ćelija, pa iz kombinacije tri uključene, dve isključene, ja zaključim da je to polusvetlo. Ako je svih pet uključeno, znači svetlo je. Naravno, to nije 5, nego je 10 na 13 tih ćelija, tako da to može vrlo lepo da funkcioniše. Znači, on ulazi u taj domen i interesuje ga i posebno zanima kako mogu da se razumeju naši pokreti. I sam voli da se bavi sportom i interesuje ga zašto mi mašemo rukom kao što mašemo, kako to mi naučimo da hodamo. Životinje se rode i odmah stoje. Beba se rodi i na početku maše malo rukama, nogama, ali ne može ni da stoji, ni ništa da koristi. I posle izvesnog vremena nauči sve to. A kako nauči? Na greškama. Proba, proba, proba i jednom uspe. Ja ne mislim da baš sve treba probati tako ili tako, znači ne treba nekom da vam da da upravljate nuklearnom bombom, kao da vidite da li vi umete pritiskate dugme. Znači, zato dete čovjek mora čuva, a negde i odrasle. Znači, suština je da je on uspeo da razume šta se može i kako se može. I tako je došlo, i njegov fantastičan uspeh je razvoj jedne ideje koja je postojala u tehnici, zvala se metod konačnih stanja. I taj metod konačnih stanja, to sam opisao, 1-0, uključeno, isključeno. E, on je to preveo da mi možemo da opišemo. Kad stojite na zemlji, imate kontakt, 1. Noga u vazduhu, 0. Znači, ako stojim na obadve noge, dve jedinice. Ako su mi obadve noge podignute, što je malo nezgodno i kratko traje, tako, obadve su 0. I ja kad hodam, imam 1-0-0-1-1-0 i eto mi ga moj hod. I kad mu dam ritam, to je ovakav, kad trčim je drugačije. To su drugi neki primetili, znači je fantastična studija koju je radio Stanford tamo nekih kraja 19. veka i oni su napravili mašinu da utvrde koji konji bolje trče. Znači to je vela Maybridge i Stanford su se kladili čiji konji su bolji pa su napravili prvu. To je Rajko proučio i naučio. I kad je naučio, napravljena je prva hodajuća mašina zajedno sa Bob McGee-em 60. godina i ta prva hodajuća mašina je prvi put da je moguće bilo da jedna mašina ide po neravnom terenu. To je bila osnova proizvodnje i razvoja mašina za mesec i druge planete. Znači, osnova, početak svega toga, koji se posle proširio i da se takmičili laboratorije iz Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, Japana i Amerike, to je ko će napraviti bolju šestorogu mašinu koja će da hoda i da se nalazi na planetama i na drugim mestima. Znači, jedan potpuni fenomenalni uspeh. Iz toga je proistekao i drugi projekat i taj drugi projekat je otišao u pravcu da vi možete da napravite između ostalog i veštačku nogu. Tako. I tako su počela neke istraživanja, pa smo mi ovde napravili veštačku nogu. To je jedan pravac. Istovremeno, on je radio na drugom fantastičnom projektu, po kome je najpoznatiji, a to je Beogradska šaka. Tam je davnih 50. godina koristio se lek protiv mučnine trudnica. Taj lek protiv mučnine trudnica je proizveo da se rode deca bez ekstremiteta. I rađali se deca, odnosno u veliki broj, u celom svetu, koji su umesto ruke imali 3-4 prstića koje izlaze iz oba ramena. Ili tako slične noge. Zato su veliki novac investiran da se naprave veštački ekstremiteti koji će tomu pomoći. Na takvom projektu koji su finansirali Nacionalni institut za zdravlje i Nacionalni institut za invalidnost iz Amerike, je počela da radi grupa u Pupinu, koju je vodio između ostalog Tomović, tu je bio između profesor Rakić, Marić, Gavrilović, znači nije jedan čovjek. Ali Rajko je krenuo od svoje neke ideje i vi u tehnici generalno, kad govorite o optimalnosti, govorite o principu minimuma. Šta znači princip minimuma? Kad imate talase na vodi, kad nestanu ti talasi, šta se desi? Voda se spusti na najniži mogući nivo, zašto je to minimalna energija. Kad nešto ispadne iz ruke, ne odleti gore, nego padne dole, to je minimalna energija. Tako i mi kad radimo nešto, hodamo brzinom koja nam je pogodna. Kad god možemo sednemo, sednemo, kad god možemo legnemo, legnemo. Znači, mi tražimo neki minimum. E, on je baš nešto interesantno očio i rekao, kad hvatam predmet, moj princip optimalnosti nije minimum, nego maksimum. Kako maksimum? Pa tako, ako hoću da držim čvrsto i lepo neki predmet, hoću da najveći deo moje šake bude u kontaktu s predmetom. Zato što tada ne stiskam besmisleno i cedim flašu ili već šta god je, nego sa vrlo malom silom mogu vrlo sigurno da držim predmet. I pošto imam jako prilagodljive prste, ja ću da prilagodim oblik svoje šake tako da obezbedim maksimalnu površinu kontakta. To je on smislio, rezultat tog smišljanja, profesor Rakić napravio mehaniku snova. I nastala je Beogradska šaka 63. koja godinama, a i dan danas, to je prva sa petoprsta šaka koja ima potpunu strukturu ruke, koja ima samo jedan elektromotor. I sve ostalo je mehanika koja se prilagođava. Znači, to je sve napravljeno. Znači, Tomović je zaslužen za digitalne računare 60-ih u razvoju. Ne da ih je on projektovao, nego je njegov način razmišljanja preovlada u tome kako se to radi. 60-ih godina njegova ideja šake se pretvorila u prvu beogradsku ruku koja je posle toga proizvedena na 100 nekih drugih načina i nastavila se kasnije u istraživanjima sa George Beckiem i kasnije sa University of Southern California i još nekim drugima. Napravljena je ruka koja zove Beldred USC Hand, koja je ista ili vrlo slična u mehanici kao što je bila beogradska šaka, sa razlikom ozbiljnom što je prilagođena vremenom i tehnologiji koja se pojavila, to je 25 godina kasnije. Beldred USC Hand je korišćen kao jedan od tri repera. Kad smo već kod beogradske šake, da ne bih propustio, Marvin Minsky, čovjek koji je izmislio veštačku inteligenciju 60. godina prošlog veka, je koristio beogradsku šaku na kraju svoje terakle ruke, ruke mislim na rame, lakat i ovaj drugi, stavio beogradsku šaku zašto to bila jedina šaka koja se automatski prilagođava i vi ne morate primjenjujete veštačku inteligenciju, ona pametna za sebe. Znači, njena mehanika je pametna, se prilagodi, a on je rešavao pitanje ovih drugih kontrole, šta se radi u ramenu, lakti ovo. Znači, Minsky, MIT, veštačka inteligencija, koristi se beogradska šaka. Ne za, kao što je inično zamišljeno, za rehabilitaciju i protetiku ljudi, pošto to niti je bilo prilagođeno u tom vremenu, niti to tako može. Dalje to se nastavlja, znači, iste šake, pravi se noga, pa se iz noge prave razne druge stvari, i on nastavlja sa tim idejama, i otkriva potpuno nove fenomene u motornoj kontroli, sada govorimo o neuronaukama. Znači, on učestvuje na sastanicima na kojim su vrhunski ljudi iz oblasti neuronauka i govori o fenomenima kako mi učimo i o načinu kako mi povezujemo u našem mozgu i gde se šta nalazi od pokreta. Znači, jedan široki dijapazon koji nije bilo ograničenje. My pre-war apartment.
Tomović je bio zaposlen i u institutu Boris Kidrić u Vinči do 60. U institutu Mihajlo Pupin na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde se pridružio katedri za automatiku. 60. godina u institutu Mihajlo Pupin formirao, kako ste rekli, veoma uticajnu laboratoriju za robotiku, jednu od prvih u Evropi. Sada bih ja želela da malo detaljnije kažemo neku reč o ovome. Danas kad se govori o robotima i robotici i veštačkoj inteligenciji, nekako se stiče utisak kao da su to neki noviji termini, da su to teme o kojima se govori poslednjih godina nakon širenja interneta i digitalnih tehnologija u čitavom svetu, ali iz svega ovoga o čemu mi sada govorimo vidimo da se još 60. godina ne samo razmišljalo, već i veoma mnogo radilo u Srbiji.
I to je jedno interesantno vreme u kome Tomović dobija primat. I on dobija mesto da vodi te neke stvari, zato što ima neverovatan osjećaj i meru. Kako od toga može nešto se napravi? 56. godine Tomović formira prvo udruženje elektroinženjera, koje se zove Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, i automatiku i nuklearnu tehniku, ETAN. To društvo postoji i dan danas, sad se zove ETRAN, ima još i računarstvo. Društvo okuplja dve strane, istraživačke grupe i industriju. Industrija daje pare za organizacije sastanaka i drugih stvari. Naučnici učestvuju na sastancima. Organizuju se sastanci po celoj državi, sele se sa Bleda u Opatiju, sa Opatije na Ohrid, sa Ohrida u Suboticu, tako da svi mogu da učestvuju. I vi imate 300, 400, 500, 600 ljudi koji dolaze na sastanak jedan puta godišnje da razmene svoje iskustva. I sve to se događa u okrilju jedne organizacije koja je napravljena, sedište Kneza Miloša 9 i dan danas, te organizacije, i on to uspeva da uradi, svi su zadovoljni, svi. I naravno i njegovo mesto se menja. Znači u Vinči je postojao na početku centar svega toga. Znači tu je neko umeo da misli. Da li je jedan, da li je više od njih, da li se to bilo... Ne govorimo o zaveri o mišljenju, ne govorim. Ja smatram da su to nevjerojatno pozitivni događaji. Elita profesora na elektrotehničkom fakultetu, Znači, pored Rajka Tomovića postojali su profesori kao što su profesori Jovan Surotka, koji je izmislio magnetiku, tako koji je napravio prve antene kod nas. Znači, njegove antene, njegovi sistemi su te koji je napravio fantastičnu katedru. I njega sam izabrao kao još jedan samo primjer. Znači, tu se nalaze još, to su sve ljudi koji su rođeni između 1919. i 1925. Znači, oni su tih 50-ih, 60-ih postajali redovni profesori, ali su prvo negde malo ispekli zanat u toj Vinči, Pupinu, Černiju ili negde drugde, zavisno kakav je fakultet. Tu dolazi na druge fakultete. Sve što je napravljeno, Nenadović na mašinskom avioni, Zrnić, Hajdin, svi mogući, Mostovi, Žeželj. Pa sve to ispečeno po takim nekim ispunom, oni posle postaju profesori, prave svoje katedre. Zašto? Pa tako da mogu još nekog da školuju. Ali su oni svoj taj osnovni kapital stekli na mestu gde vi imate spoj, jer bez novca nema ničega. Ne govorimo o privatnim parama. Ali ako nema novca, nema osta. I mogu ja da budem koliko god hoćete pametan, neće biti izgrađen. Ni robota, ni automobila, ni crvene zastave, ni bilo čega drugog. Znači, nešto je potrebno. I vi to negde možete da nađete, ali vam je posle potrebno da to neko koliko toliko inteligentno može da uradi. Kad sam pominjao Vetan i na ovoj izložbi koja je bila i na drugim mestima je pokazano to, ovo se vidi u katalogu koji ima u akademiji, napisan je taj tekst, 63. godine Tomović objašnjavao Titu da je potpuno budalasto to što radi. Tim rečima namerno vam kažem. Znači, budalasto je to što radi, što pravi istu stvar u svakoj republici. Kaže, u jednoj Americi postoji jedan program automatike, a u Jugoslaviji ima 6 programa automatike i 2 malo manje u autonomnim pokrajinama. Kaže, to ne može tako. Znači, Tomović je imao petlju na Titu koji je bio neprikosnoven 60. godina. Vrlo mirno u kabinetu njegovom kao predstavnik Etana i predsednik Etana, da mu drži predavanje kako to treba da se radi. I tu je, znači, njegova veličina je ne politička, ovo nije politika. Znači, nije on bio, on je došao kao stručnjak, kao inženjer. I objašnjavao i vrlo mirno ima argumente kako se to da uradi. Dakle, vraćajući se na ovo što sam malo pre rekao, njegova tehnička veština nije bila u tome kako će napiše jednačina, ali bila u tome da prepozna koja jednačina treba se piše. Nije bila njegova tehnička veština da on uzme lemilicu i zalemi, ali je bila da odredi šta je to što treba da se lemi i gde će se nađu te komponente i kome to treba i u čemu je prednost toga u odnosu nešto to drugi radi.
Sada da vas možda pitam nešto o tome, pomenuli smo veštačku inteligenciju, na koji način se tada razmišljalo, znamo kako se...
Pa isti kao sada.
Kad je reč...
Ništa se tu nije promenilo. Znači, ima jedna knjiga koja se zove Šta računari ne mogu. Ispričat ću vam nešto što sam slušao ovde predavanje gde je jedan od tvoraca IBM-a bio ovde držan na fakultetu, odnosno na universitetu. Znači, računari koje mi danas koristimo, svi, imaju u sebi ono što se zove procesor i taj procesor koristi ćelije koje imaju, ono sam malo prepisao, dva stanja, uključeno i isključeno. I sve što računar zaista može, to je da promeni stanje, uključeno i isključeno, da uporedi dve ćelije, da su uključene i isključene, znači to može, i treću stvar koju može da uradi, može da sabere koristeći nešto se zove Boolova algebra u binarnom sistemu sabiranja. I kad recimo imate računar koji treba pomnoži 15 puta 17, on to množi tako što uzme 15 plus 15 plus 15 tako 17 puta, ali to radi jako brzo i da rezultat. Ali računar ne umeš da podeli, ne ume da deli. Mi umemo da delimo. Računar pogađa i pogađajući traži kad je najmanja greška. Znači, pretpostavim broj koji ću da bude rezultat, pa ga pomnožim s onim drugim, pa vidim da li je veće ili manje, pa tako tik, 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 tik i stignem. I pošto radi jako brzo, on to uradi. Mašinska klasifikacija, mašinsko učenje, je tehnika koja je identična takva. Znači, ja imam vrlo jednostavan ulaz, znači, da uzmem, na primjer, u saobraćaj, kad se upali zeleno svetlo, vi vozite kroz raskrsnicu, kad se upali žuto, sad će se upali crveno, vi kočite, kad se upali crveno, vi stanete. I vi sad računar učite tako što mu kažete, kad je crveno svetlo, stani, kad je zeleno, prođi. I pogledate mu 50 primjera i on to nauči. I on je sad naučio i on to zna da ponovi, ne može da pogreši. Ali kad dođe u Beograd, gde ima neki koji ne poštuju to, tad više to nema veze. Ali vi kad ste Beograđanin, vi vidite da dođe neki džip ili Passat ili Mercedes i vi znate da njemu ne pada na pamet da stane i vi imate veštačku inteligenciju koja je perfektna. Znači, ljudska inteligencija je metoda u kojoj vi učite kako da učite. Stvarate nova pravila, generišete iz onoga što ne postoji. šah igra računar bolje od čoveka. Zato što postoji konačan broj pokreta poteza, pogotovo u dalekom, u razvijenoj partiji već, i on možda izračuna i da proba sve kombinacije i da vam kaže šta je najbolje. I kad igrate protiv računara šah, ako napravite jednu grešku, vi ste izgubili.
Evo da kažemo, da pokušamo polako da zaokružimo, da imamo jednu celinu kada pokušavamo da se setimo tog nekog doba. Kako je sam profesor Tomović razmišljao o računarskoj tehnologiji, o digitalnim računarima? U jednom smislu, da li su postojale određene etičke dileme, na koji način će se ta tehnologija koristiti, kakvi su pravci njenog razvoja?
Ja nemam ni najmanju dilemu, tako da je Tomović vrlo pažljivo razmatrao kako izgleda i nije ni na koji način odobravao da će računari da upravljaju našim životima. Ja mislim da je ovo gde mi sad živimo ima jednu tu dimenziju, ali nije važno što ja mislim, što je on mislio. Tako, on je imao vrlo veliku rezervu. Zanimljivo je da Tomović nije koristio računare. Znači, on je pisao. I to dovoljno uredno možda pročitate. I to što je pisao je bilo jezgrovito i brzo. Ali je razumeo šta mogu računari i šta ne mogu. I umeo da smisli šta su moguće zadaci, šta nisu moguće. Mi smo veštačku nogu koju smo pravili, napravili sa zapravo mašinskim učenjem. To znači sa veštačkom inteligencijom. Znači, inženjer koji je radio na tom projektu je pomerao nogu, a računar je memorisao kako on pomera nogu. I ljudsko znanje je mašina pamtila. I posle toga, kad je ljudsko znanje ukinuto, odnosno zamenjeno nekim ulazima koji dolaze sa senzora, noga je radila to što treba. Veštačka noga radi na principu veštačke inteligencije koju je on napravio, koju je on zamislio, nije on napravio. I napravljena su pravila, u to ugrađena, u toj veštačkom inteligenciji, koja je, ako je neko nepredviđeno stanje, znači nešto se desilo što nismo predvideli, tog trenutka noga se namesti u položaj koji će da ima najmanju štetu za korisnika. Znači, on je veoma pažljivo birao šta se može, šta se ne može. A ono što je kod njega bilo, ja ipak moram da ispričam jedan element koji je vezan za to i koji je važan. Znači, budio se ujutru i nekim danima je veslo, nekim danima igrao tenis. I zatim se je imao svoje, govorim o tome kad je već bio u polupenziji, tripodnevni igrao tenis, tripodnevno veslo i imao je drugo najbolje vreme za svoju generaciju. Šeto se, nije umeo dobro da jedri, a imao malu jedrilicu, a imao je fantastičnu biblioteku i neverovatnu kolekciju ploča i kasnije CD-a. I on je razmišljao o stvarima i pokušavao da stvori u svojoj glavi, u svom računaru, šta je to sve, šta bi mogli negde da se primene neki računari, kako da se prilagode tehnologije koje postoje i kako da se razviju nove tehnologije koje bi mogle da deo toga što ljudski um može da stvori u nekim svojim stvarima, da to pretvori deo. Znači, interesuje ga je prirodni zvuk, prirodna gitara, da li će sedne malo za klavije da izgleda. Nije bio, znači, jednostavno, to je ono što je bio njegov glavni okvir razmišljanja. Je bilo gde sve tehnika može da bude da pomogne računarima da kako će se razviju i kako ti računari mogu u krajnjoj liniji da pomognu podizanju kvaliteta života čoveka.
Za kraj, da li ima nešto što mislite da je važno još da pomenemo iz tog vremena i evo možda da zaokružimo kako možda danas u današnje vreme, kako se, da kažemo, vidi pa,
vidite, i percipira? Vidite, jedna stvar koju nisam pomenuo, osjećam se pomalo loše zbog toga. Znate, u tim nekim stvarima, kad se govori da je on otac robotike i svega ostalog, ponegde da se neko drugi nije pojavio, ne bi to tako bilo. Ja mislim da nije došao Vukobratović i ušao u tu laboratoriju i podigao je na potpuno drugi novo nivo, mi ne bismo imali robotiku koju imamo danas. Znači, tu su bili i drugi ljudi i ne mislim da ga treba izdvojiti i ne mislim da i jedan čovek može, je tako, možda danas ovo vreme postoji jedan čovek koji može, ali to ranije nije postojalo u tom obliku. Znači, jednostavno je nemoguće da se on je to uspevao da uradi, znači da nađe neke koji će da uradi. To je vrlo bilo značajno. Sa Walterom Karpusom je napisao knjigu koja je izabrana u jednu od 50 najznačajnijih naučnih dela 20. veka. Ne na izboru nekog žirija lokalnog, nego na svetskom nivou izdavača i svega ostalog. Napisao je 15 knjiga. Neki od tih su ozbiljno citirane, neki su citirane u kojima kažu pa nije baš neka knjiga, ali prva je koja je izašla iz te oblasti. I na neki način, što je značilo da je on uspevao da na neki način sumira određena znanja kroz sve to. Znači, imao je taj jedan element integralnog dejstva. Kada je dolazio na konferencije, što mislim da je zanimljivo, on kada je došao na konferenciju, njegova najvažnija stvar da bila da proceni odmah na početku i odabere ljude koje hoće upoznati s kojim se druži. Znači, kad je došao program konferencije, je bio potpuno sekundarni, da ne kažem poslednji, ali je zato izabrao, ovde se nalazi, je tako, ovaj glumac i onaj glumac i ovaj glumac i tri naučnika i on je odmah našao način, dogovorio s njima. Doručak, ručak, večeru, tenis, šta god. I kao rezultat toga, sa svakom ko njemu je ponudio da bude saradnje. Ispričat ću vam još jedan takav događaj, 84. smo bili zajedno u Americi i on me pita, kaže, znaš ti ovog direktora National Science Foundation? Kažem, znam. Možda mi, kaže, organizujemo sastanak, mogu, kaže. I kaže, kaže da pozove direktora. I odeo mi sutra dan na sastanak u National Science Foundation u Washingtonu. I na kraju, za kratko vremena, kaže, ja hoću da predložim projekat, transfer tehnologije i know-how iz Jugoslavije u Ameriku. Ja gledam u zemlju. Mislim, znate, predložiti u National Science Foundation, predložiti transfer tehnologije. I verovali ne, dobili smo projekat. Vratili smo se, dobili smo projekat. To je par dana smo dobili projekat. Znači, on je uspeo da objasni kroz to da ima nekih ideja koje ne pripadaju tradicionalizmu, a lepota nauke je u tome. Ono što se on razlikuje, ne postoje naučni istraživači. Naučnici su ljudi koji pokušavaju da odgovore svoje radoznalosti. Znači, oni traže odgovore na nemoguće. Program koji je napravljen u Evropi, koji sad ide, se zove Future Emerging Technologies. I u njemu osnovna ideja je ne da se napravi nešto čime ćete doći na mesec, nego nešto čime ćete vi dotaći nepostojeće galaksije. E, to je bila vrsta razmišljanja koja ima. U koje naravno možda neko da razume, možda ne razume i sasvim je jasno da nisu dostignute svuda sve galaksije.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Emisija je bila posvećena akademiku i sekretaru Odeljenja tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti Dejanu B. Poboviću, koji je prošlog meseca preminuo u Beogradu. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Ljiljana Arsić, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.
Thank you.